إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. لقزام وإسلام نقوسيني نقوسي نفسيان وجوه يتقوى الله عز وجل. كتك خطبة إليه تنقلية تلزم ممزية سؤال على مكارم الأخلاق، الكريم بمعنى الطيب في كل شيء بحسب ذلك الشيء. كريم نكيتو كزوري كتك كلا فيتو كلا كزوري تاو كنا كوان دو نيتو كريم كيو كتك تبيا زيل نجيما تكسيما كريم نزيل تكوفو نزيل نجيما كتك تبيا. لا تلزنغمزا بيا نينو الخلق أو الخلق بضم اللام وسكونها، كما لو سمع الإمام ابن الأثير رحمه الله: الخلق هو الدين نديني والطبع والسجية. تبين مومبيل يليمتنا أليفي وحقيقته، لكن حقيقياك هاسة تبين أنه صورة الإنسان الباطنية، ني صورة يا أنتو أنداني واكي، وهو نفسه وأوصافه إلى نفسياك نزيل سفا ذاك يالي أنبا يولا يولا أنجي كتوكانا كلي كلي تونداني يا ميواكي نيلي أثر نبلبية اليولا قوان باتبية إذا كان متوكا ومن بيوانازو. كذلك كنا كباتة تبية وكجزويشة kwa mambo ambayo tuliyataja ambayo mtu anaweza kufikia katika tabia nzuri. Lakini tufahamu pia ndugu zangu Waislamu, ibadallah, kuna husnul khuluq fi muamalati al-khaliq, kuna tabia njema katika muamala baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bi thalathati umur, na hilo linatimia kwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni talaqi akhbarillah, kuzipokea habari za Allah bitasdiq, kwa kuzisadikisha maneno ya Allah, kukubaliana na yale yaliyotajwa ndani ya Qur'an. Tabia njema upande wako wewe wa kiumbe na Allah, kwanza ni kuzisadikisha habari za Allah, yale aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili ni talaqi ahkami, بالتنفيذ kuzipokea zile hukumu zake bitanfidhi kwa kwa utekelezaji kuzitekeleza hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala wa tatbiq na kuzitumia pia ni alama kwamba una tabia nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala na muamala wako ni nzuri baina kwa baina rabbik umezisadikisha habari za Allah lakini ukazipokea na kuishi nazo. Angalia mtu katika mambo mbalimbali, je, baina yako na kile alichokisema Mola wako ndani ya kitabu chake wewe umekipokea vipi katika mambo hayo unayoyafanya? Je, utekelezaji wako ukoje? Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea mambo mbalimbali, na angalia Waislamu hata wale wanaonekana na sura za dini. Angalia talaka, mwanamke mwenye mimba ana mtoto ananyonyesha, angalia yale yanayosema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hilo. Angalia na yeye ambaye ni ustadhi au talibu ilmi, anasoma elimu ya dini, au ni mtu ana makana katika jamii, imamu, muadhin, tofauti kabisa. Oa yake, acha yake, biashara yake, kuuza kwake, kununua kwake, kukopesha kwake, kulipa kwake, khiana, hana amana. Vipi huyu ataambiwa kwamba ana tabia nzuri baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala? Kadhalika jambo la tatu ni talaqi aqdari, kuzipokea hukumu aqdari na almulima bisidq, kukubali waridha na kuridhia. Kuridhia hakupo kwenye lile lilokupata, kuridhia kupo kwenye ile hukumu aliyohukumu Allah. Walaysa wajiban على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء كما أفسنا السفارين يحمه الله كسبب أنت قبط ونمسيب وكهزنيك هو أنبيه كما هو هنا تبي ينزوري لا اسبقوا لله أن لحكم الله قد كفعين يا الله فعل الله وهو مريضية كما الله أنا حكمياك لكن أنت زكتك لما تشوزي وزكت للميك ما أنا ونومي وزكت رضية أبانا umeridhia kile alichokihukumu, huwezi kushambulia, huwezi kuzungumza maneno ya ovyo. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa analia alichozungumza, al-ainu tadma wal-qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdhi ar-rabb, jicho litatoa machozi, moyo utahuzunika, lakini atakayoyasema hatochukia ile qadaa fi lillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mtu yoyote akisadikisha habari za Allah subhanahu wa ta'ala haziwezi kumuathiri shubuhati zinazoletwa na watu wasiokuwa Waislamu au katika watu Waislamu watu wa bid'a, wakazichukua ayat wakazigeuza katika maana, wakatafsiri watakavyo. Hauwezi kuathirika muda wa kuwa umezisadikisha habari za Allah subhanahu wa ta'ala, wajua kwamba hili liko kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala alimusema, ameweka kinga baina yake na baina ya kuingia shubahati katika moyo wake kwa sababu ya kusadikisha habari za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik kuna husnu al-khuluq fi muamalati al-makhluq, tabia njema katika kuamiliana sasa na kiumbe, viumbe mwenzio, achilia ile al-khaliq, sasa makhluq, watu unaoishi nao, jamii yako, jamaa zako wa karibu, waliokuwa wa dini, wasiokuwa watu wa dini, watu wa mbali, vipi wewe unaishi na watu kama hao? Lakini katika muamala pia kuna mambo ya kuzingatia, kama walivyoarifisha, kama inavyopokelewa kwa Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, wakati anazungumzia tabia nzuri katika muamala baina yako na baina ya mtu mwingine. Kwanza ni kaful adha, kujizuia na adha, udhia mwenzio asiudhike na wewe. Watu wengi leo tunavyoishi tunaudhiana, wewe unaudhika na mwenzio, hata kama mpo katika jamii moja na inaonekana harakati zenu ni moja, lakini pia na wewe unaudhi wengi wa watu. Lakini kaful adha katika mali, usipore mali za watu, zuia kuudhi watu katika mali zao. Kadhalika kaful adha katika ilmu, heshima za watu. Usivunje heshima za watu, kuwasema watu vibaya, kuwasingizia watu wasilokuwa nani, hayo yote hayatakiwi. Kadhalika kaful adha katika nafsi za watu, usiue, usishiriki kutoa mchango kwenye kuiua nafsi ya mtu. Kwa hiyo ima upande wa mali, usifanye uharibifu mali za watu, kadhalika heshima za watu, kadhalika an-nafsi. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ya makarim al-akhlaq ni mtu kutokuwa na jeuri, kutokuwa na kibri, na jambo hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu watu wake ndani ya Qur'an, lakini pia akapiga mifano ya watu waliokuwa na kibri, alama ya tabia mbaya, namna mwisho wao ulivyokuwa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نكوسيني كما رنجيني لغزام وإسلام kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuihusia nafsi yangu. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu watu wenye tabia nzuri katika kitabu chake. Allah ta'ala, alladhina yunfiquna fi sarra wadh-dharra wal kadhinina al-ghayr wal-afina 'anil nas, wale ambao yunfiquna fi sarra, wanatoa katika wakati wa ukwasi wanawasaa, wadharana katika wakati wa dhiki pia wanatoa, walkadhimina alghayr, na wenye kuzuia hasira. Hakuwa mtu shujaa bisur'a kwa sababu ya kuwaangusha watu katika mieleka na kumshinda huyu labda kwenye kupigana au kwenye kadha. Ashadid ni yule ambaye yamliku nafsahu inda alghadab inda alghayr, ni yule ambaye shujaa hasa, ni yule ambaye anaweza kuizuia nafsi yake, akaimiliki nafsi yake wakati wa hasira. Na watu wana tabia za hasira, na wengine wakijisifu kwamba wao ndo asili yao kuwakasirikia watu wengine, kununa, kuwajibu watu watakalo. Watu wengi tu kurejesha katika asili zao walivyo humu, wako ovyo ovyo. Watu wengi akikwambia kwamba baba yake alikuwa hivi na yeye hivyo, lakini sisi tunazungumza dini, wewe umekuwa mtu wa dini. Dini ndio itafuta jigambe na asili yako kwenye uzuri, kwa sababu utakubaliana na dini. Usitolee mifano ya ovyo kwamba ukifanyia fulani, mimi babu yangu kwanza kadha, baba yangu ni mchawi, anaweza kufanya hivi kwetu sisi majambazi. Vipi mtu atasemaza mambo kama hayo wakati unaamiliana na wenzio Waislamu? Wasikunasihi, wasikuambie jambo, wasikukanye kwa sababu uko kwenu wanyambazi watu wote. Ndio maana yake hiyo. Angalia sira ya masahaba baada ya kukubali Uislamu, kumkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile walivyokuwa na namna walivyobadilika. Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu, walkadhimina alghayr, watu wazuie hasira. Dini yataka upole, na watu wengi wataikubali na kuathirika kwa sababu ya tabia njema na upole baina yetu. Ndugu zangu Waislamu, ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika hadithi mbili nzuri tu, wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hiyo ndio tabia njema sasa. Na hajanyenyekea yoyote kwa ajili ya Allah. Kunyenyekea si mtu kuwa mpumbavu, kunyenyekea kwa ajili ya Allah. Mara nyingine ukasamehe wewe ulilosemwa, lakini kwa ajili ya dini ukaona kwamba labda ukijibu athari yake kubwa upande wa dini, ukakandamiza wewe nafsi yako, ukateremka chini, tabia nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua mtu wa namna hiyo katika dunia hii, na watu watamshuhudia kwa lile, wataishi maisha lakini watampigia mfano katika lile. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua katika akhira. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala auha ilayya, amepeleka wahyi kwangu mimi, an tawadhu, ya kwamba kuweni watu wanyenyekevu wadhalili baina yenu Waislamu, si unyonge kwamba hata mtu ufanye lolote umekaa hivyo hivyo tu, la, ukasamehe mambo kwa sababu ya maslahi ya dini. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, ili asije akajifakhiri mmoja juu ya mwingine, watu mkawa kama nyote mko kitu kimoja, mko sawa. Hata kama unajua wewe umemzidi mtu kitu fulani, lakini kuwa na tabia njema. Watu wangapi wako hivyo? Bali yule aliyekuwa chini pia atakakuwa juu. Sikwambii sasa yule aliye juu yukoje, pasipatikane kufakhirishana baina yenu. Wala yabghia ahadun ala ahad, na wala asifanye dhulma mmoja wenu kumdhulumu mwingine, muone huyu ni mwenzio. Unaweza ukampisha kwenye jambo hili, ili fanya wewe, ili sema wewe, ili jibu wewe, ili kadha, muonekane ni kitu kimoja. Ndio maana kumbe inaonyesha kwamba masala ya mtu kutokuwa na tawadhu, kutokuteremka chini, kutosamehe mambo mtu kwa sababu ya maslahi ya dini, jambo hili ni kibri. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekenusha kibri, ni mtu kupenda kuwa juu, iddiau al-azama wal-kibriya wal-sharaf, ni tabia mbaya mtu kujiona uko juu siku zote. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tamshi fil ardi maraha, sababu ni tabia mbaya, usitembee katika ardhi kwa maringo, innaka lan takhliqa al-ardha, kwa sababu wewe hutaweza kuitoboa ardhi, kuipasua ukafikia chini. Mwisho wake walan tablugha aljibala tula, na wala hutofikia milima kwa urefu, utadundika, utatembea kwa mitindo mbalimbali, hautaweza kuitoboa ardhi na hutaweza kufikia milima. Watu watawawe na tawadhu. Ndugu zangu Waislamu, ibadallah, jambo la kibri ni lile kibri katika upande wa dini, pia ni ile aliyezungumza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema maneno la yadkhulu aljannata, hatoingia peponi, man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, yule ambaye ndani ya moyo wake kuna chembe ya dharra katika kibri, chembe ndogo kabisa ya kibri. Sahaba mmoja akaelewa kwamba hata mtu kuvaa vizuri, kupenda kula vizuri ni katika sehemu ya kibri, akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula, hakika mtu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan, anapenda nguo zake kuwa nzuri, viatu vyake kuwa vizuri, je, huyu yukoje? Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia inna Allaha jamilun yuhibbu aljamal, Allah ni mzuri na anapenda vizuri. Kuvaa vizuri, kula vizuri, muda akuwa umbugudhi mwingine, jambo hilo halizingatiwi katika kibri. Alkibru batarul haqq, kibri ni kuikataa haki. Unapoambiwa jambo la haki, wa ghamtu nnas, na kuwadharau watu, ni ile tuliyotangulia kusema, kwa sababu dharau zinapelekea kwenye mtu kujipandisha, na hicho ndo kibri, na kinyume chake ni tawadhu katika tabia njema. Jambo hili imekuwa ni mtihani kwa watu wengi kabisa, wakasahau katika sababu za laana ya Ibilisi ni kwa sababu ya kibri. Dhambi ya kwanza na mwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ametakabbar, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, huyu ameumbwa kwa udongo, mimi kwa moto, nitamsujudia vipi? Kibri. Anaitoa amri ni Allah subhanahu wa ta'ala, aasjudu liman khalaqta tina, kwa sababu ya kibri. Kadhalika mwangalia Qarun, innaka Qarun kana min qaumi Musa fabagha alayhim, akawafanyia dhulma wale watu wake, mpaka wakamwambia Qarun, la tafrah, usifanye majigambo Qarun, inna Allaha la yuhibbu alfarihin, Allah hapendi mambo ya kujigamba, usifanye mambo kama hayo. Qarun akajibu jeuri kwa kile alichokuwa nacho katika mali mengi, akafanya kibri. Lakini angalia mwisho wake, Allah subhanahu wa ta'ala asemaje, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, Allah tukamdidimiza ya Karun na nyumba yake katika ardhi, na bado anaendelea kwenda chini mpaka siku ya kiyama kwa sababu ya kibri. Kibri kimeangamiza watu wengi, kwa hiyo hata watu wa dini wasione kwamba kibri pia hakiwezi kuangamiza. Hata watu wanaezungumza, wanaetoa madarasa mihadhara, wachunge jambo hili. Jambo la tawadhu ni jambo muhimu na ni jambo kubwa sana ndugu zangu Waislamu. Lakini pia kama tulivyosema, kuna kujizoesha mtu kusamehe jambo, kuvumilia hili, kufumbia macho lile. Mtu anajizoesha taratibu taratibu, na kuna wengine maumbile yao hata ukosea leo kimwambia atakuomba samahani hapo hapo, mwingine atakosea. Lakini kuna wengine panakuwa na shughuli si ndogo kwa sababu ya kibri watu walichonacho. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aje atujalie katika wale ambao wenye kusikia maneno na kufuata yaliyokuwa mazuri. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.